Պիերոտից բաժանվելուց հետո Ժակը վերադարձավ տպագրիչի մոտ։ Հակառակ ազաս ծուբողոքներին ուզեց անմիջապես վերադարձնել Դանիելի փող առաջ 400 ֆրանկը։ Բացի դրանից տվեց նախ 3 մուրհակների փողը, որպեսզի այլևս չմտահոգվի դրանով։ Ապա սիրտն ավելի թեթևացած գալով ասաց ինքն իրեն. «Երեխային փնտրենք»։ Դժբախտաբար ժամանակը ուշ էր անմիջապես որոնման ձեռնարկելու համար։ Բացի դրանից, ճանապարհի հոգնությունը, հուզմունքը, չոր ու տևական հազը, որ վաղուց էր սկսվել, այնքան էին խորտակել խեղճ մայր Ժակին, որ նա ստիպված էր վերադառնալ Բոնապարտ փողոցը մի քիչ հանգստանալու համար։ Ու երբ նա մտավ այդ փոքրիկ սենյակը, և հոկտեմբերյան ծերացած արևի վերջին ժամերի լույսով նորից տեսավ այն բոլոր իրերը, որոնք իր երեխայի մասին էին խոսում. Հանգերի դասգահը լուսամուտի առաջ, նրա բաժակը, թանաքամանը, կարճափող ծխամորճերը, ինչպիսիք աբաժեր մանն ուներ. Երբ նա լսեց Սեն Ժերմենի մշուշից մի քիչ ժանգոտած զանգերի ղողանջը, երբ երեկոյան անգելուսը, այդ մելամաղձոտ անգելուսը, որ Դանիելն այնքան սիրում էր, եկավ թևը բախելու խոնավ ապակիներին, այն, ինչ զգաց ու տառապետ Ժակ մայրիկը, միայն մի մայր կարող է ասել. Նա 2-3 անգամ սենյակում շրջան կատարեց, նայելով ամեն կողմ, բացելով բոլոր պահարանները, հուսալով գտնել այդտեղ որևէ բան, որը ցույց տա փախստականի հետքը. Ավաղ, պահարանները դատարկ էին. Միայն հին սպիտակեղենը քրչերն էին թողել. Ամբողջ սենյակը ներկայացնում էր աղետի լքման պատկեր։ Չէին մեկնել, փախել էին։ Մի անկյունում գետնի վրա կար մի մոմակալ, իսկ բուխարու մեջ վառված թղթի կույտի տակ մի ոսկեերիս սպիտակ տուփ։ Նա ճանաչեց այդ տուփը։ Այդտեղ էին դրվում սև աչքերի նամակները։ Հիմա նա գտնում էր տուփը մոխրի մեջ։ Ինչպիսի սրբապղծություն։ Շարունակելով իր որոնումները, նա դասգահի դարակներից մեկի մեջ գտավ մի քանի թերթ, ծածկված անկանոն տենտոտ գրությամբ, Դանիելի ոգեշնչված ժամերի գրությամբ։ «Անկասկած պոեմ կլինի», ասաց մտովի Ժակ մայրիկը մոտենալով պատուհանին, որպեսզի կարդա։ Իրոք պոեմ էր դա, մի սքալի պոեմ, որ սկսում էր այսպես. «Ժակ, ես ստել եմ. 2 ամիս է, ինչ ստում եմ քեզ»։ Այդ նամակն ուղարկված չէր, բայց ինչպես տեսնում եք, այնուամենայնիվ հասնում էր իր հասցեատիրոջը։ Այս անգամ նախախնամություն էր կատարել փոստի դերը։ Ժակն այդ կարդաց ծայրից ծայր, երբ հասավ այն հատվածին, որտեղ խոսվում էր Մոնպարնասի թատրոնում աշխատելու հրավերի մասին, որ արվել էր այնքան պնդումով, մերժվել էր այնքան հաստատակամությամբ, նա ուրախությունից վեր թռավ։ «Գիտեմ, թե ուր է», գոչեց նա, և նամակը գրպանը դնելով ավելի խաղաղ անկողին մտավ։ Բայց չնայած հոգնաբեկ լինելուն չքնեց, միշտ այդ անիցյալ հազը։ Աշնանային ծույլ ու ցուրտ արշալույսի առաջին ողջույնի հետ նա դանդաղ վեր կացավ։ Նրա ծրագիրը կազմված էր։ Նա հավաքեց դարակների խորքում մնացած հագուստները, դրեց մի պայուսակի մեջ, չմոռանալով ոսկեերիս փոքրիկ տուփը։ Վերջին մնաց բարով նասաց Սեն Ժերմենի հին աշտարակին և գնաց, ամեն ինչ բաց թողնելով, դուռ, պատուհան, դարակ, որպեսզի իրենց գեղեցիկ կյանքից ոչինչ չմնա այդ կացարանում, ուր դրանից հետո ուրիշներն էին ապրելու։ Ներքևում նա հայտնեց սենյակը թողնելու մասին, վճարեց կուտակված վարձքը, ապա առանց պատասխանելու դռնապանի նենք հարցումներին, ձայն տվեց անցնող մի կառապանի և պատվիրեց, որ քշի Բաթինյոլ, տիկնանց փողոց, Պիլուա հյուրանոցը։ Այդ հյուրանոցը բանեցնում է ծեր Պիլուայի, մարքիզի խոհարարի մի եղբայրը։ Միայն եռամսյակով էին ընդունում այդտեղ, այն էլ հանձնարարված մարդկանց, այնպես որ այդ թաղամասում հյուրանոցը առանձնահատուկ համբավ ուներ։ Պիլուա հյուրանոցում բնակվելը նշանակում էր լավ վարք ու բարքի վկայական ունենալ։ Ժակը, որ շահել էր Դակվիլ տան վատելի վստահությունը, Նրա կողմից մի զամբյուղ մարսալայի գինի էր տանում նրա եղբորը։ Այս հանձնարարությունը բավական էր, և երբ նա մոտխած կերպով խնդրեց վարձակալներից մեկը լինել, ապա առանց տատանվելու ներքնահարկում տվին նրան մի գեղեցիկ սենյակ, որի երկու պատուհանները նայում էին հյուրանոցի, քիչ էր մնացել ասեի, վանքի այգու վրա։ Այդ այգին մեծ չէր, 3-4 ակացիա, խղճուկ կանաչի, բաթինյոլի կանաչի միածու, մի թզենի, առանց թզի, մի հիվանդ որդատունք և մի քանի ոտնաչափ տեղել քրիզանթեմ կազմում էին դրա ամբողջ բուսականությունը։ Բայց եվ այնպես դա բավական էր զվարթացնելու համար սենյակը, որ ինքնին մի քիչ խոնավ էր ու տխուր։ Ժակն առանց ռոպե կորցնելու տեղավորվեց, մեխեր խփեց, տեղավորեց սպիտակ եղենը, հենակ դրեց Դանիելի ծխամորճների համար, տիկին էսետի նկարը խփեց անկողնի գլխավերևը, ապա որքան կարող էր վտարեց տափակության այն դրոշմը, որ ապականում էր պանդոկային սենյակները։ Ապա երբ բոլորովին տեղավորվեց, ոտքի վրա արագ նախաճաշեց և անմիջապես դուրս եկավ։ Դուրս գալիս պարոն Պիլուային նախազգուշացրեց, որ այդ երեկոյան բացառապես մի քիչ ուշ էր վերադառնալու։ Ապա խնդրեց իր սենյակում պատրաստել տալ հաճելի մի ընթրիք երկու մարդու համար, երկու պնակով և գինով հանդերձ։ Այս արտակարգ առիթից ուրախանալու փոխարեն, բարի Պիլուան մինչև ականջների ծայրը կարմրեց առաջին տարվա քահանայի պես։ «Բանն այն է», ասաց նա շփոթված տեսքով, «չգիտեմ ինչ ասեմ. Հյուրանոցի կանոնադրությունը հակառակում է. մենք ունենք եկեղեցականներ, որոնք»… Ժակը ժպտաց. «Հասկանում եմ հիմա. Ձեզ սարսափեցնողը երկու պնակն է. Միամիտ կացեք, իմ սիրելի պարոն Պիլուա, երկրորդը կին չէ»։ Իսկ Մոնպարնասից իջնելիս ինքնին մտածում էր ու ասում. «Բայց եվ այնպես, այո, կին է դա. Անարի մի կին, մի երեխա, որ բանականությունից զուրկ է, որին երբեք չպետք է մենակ թողնել»։ Ասացեք խնդրեմ, թե ինչու Ժակ Մայրիկ այդքան վստահ էր, որ ինձ կգտնի Մոնպարնասում։ Չէ՞ որ ես կարող էի այն օրվանից հետո, երբ գրեցի իմ սոսկալի նամակը, որը չուղարկվեց, հեռացած լինել թատրոնից։ Կարող էի այնտեղ մտած չլինել։ Բայց ոչ, մայրական բնազդն առաջնորդում էր նրան։ Նա համոզված էր, թե ինձ կգտնի այնտեղ և հենց նույն երեկոյան էլ կբերի տուն։ Միայն թե իրավացիորեն մտածում էր, առևանգելու համար պետք է, որ նա մենակ լինի, որ այդ կինը ոչ մի կասկած չտանի։ Դա էլ հաթույլ չտվեց նրան, որ ուղակի թատրոն գա ու տեղեկություն պահանջի։ Կուլիսները շաղակրատ են, լոկ մի բառը կարող էր ազդանշան տալ։ Ուստի պարզապես գերադասեց դիմել աֆիշներին և շուտով վերջացրեց ստուգումը։ Արվարձանների ներկայացումների հայտարարությունները կախում են թաղամասի գինևաճառանոցների դռներին։ Մի վանդակացանցի տակ, մոտավորապես այնպես, ինչպես ամուսնական ազդերը Ալզասի գյուղերում։ Ժակը դրանք կարդալով հրճվանքի ճիչ հարցակեց. Մոնպարնասի թատրոնն այդ երեկո ներկայացնում էր Մարի Ժան, 5 արարվածով մի դրամա, որ խաղում էին Տիկնայք Իրմա Բորել, Դեզիրե Լվրո, Գեյն և այլն և այլն։ Նախքան այդ պիեսը մի արարվածյա Սեր և Սալորաչիր Վոդևիլը պարոնայք Դանիելի, Անտոնինի և Օրիորդ Լեռնտինի մասնակցությամբ։ «Ամեն ինչ լավ է ընթանում», ասաց նա, «նույն պիեսում չեն խաղում, վստահ եմ անելիքին»։ Եվ մտավ Լյուքսեմբուրգի կաֆեներից մեկը սպասելու առևանգման ժամին։ Երեկոն իջնելուն պես նա գնաց թատրոն, ներկայացումն արդեն սկսված էր։ Մոտ 1 ժամ զբոսնեց նա Սյունաշարի տակ, դռան առաջ, քաղաքապետական պահակների հետ։ Երբեմն ներսի ծափահարությունները հասնում էին նրան հեռավոր կարկուտի խշշոցի պես, և նրա սիրտը սեղմվում էր, մտածելով, որ թերևս իր երեխայի ծամածրություններին են այդպես ծափահարում։ Ժամը մոտ 9-ին մարդկային մի հեղեղ աղմուկով թափվեց փողոցը։ Վոդևիլը վերջացել էր։ Կային այնպիսիները, որ դեռ ծիծաղում էին, սուլում էին, իրար ձայն տալիս. «Օհո, պիյուր, լալա իթու», Փարիզյան գազանանոցի բոլոր գորգորոցները։ «Գրողը տանի», իտալական թատրոնի դուրս գալը չէր դա։ Նա մի րոպե ևս սպասեց, այդ խաժամուժի մեջ կորած։ Ապա ընտրակտի վերջին, երբ ամեն ոք ներս էր մտնում, նա սահեց մտավ թատրոնի կողքը եղած մութ ու լպրծուն ծառուղին։ Մոտեցավ դերասանների դռանն ու խնդրեց, որ կանչեն տիկին իր մաբորելին մի բան ասելու համար։ «Անկարելի է», ասացին, «նա այժմ բեմի վրա է»։ Ժակ Մայրիկը վայրենու խորամանկություն ուներ։ Իր ամենախաղաղ շեշտով էլ պատասխանեց. «Քանի որ տիկին իր մաբորելին չեմ կարող տեսնել, բարեհաճեցեք կանչել պարոն Դանիելին, նա իմ խնդրանքը կհայտնի նրան»։ Մեկ րոպե հետո Ժակ Մայրիկը նորից նվաճել էր իր երեխային և արագ տանում էր Փարիզի մյուս ծայրը։